VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kemenangan penyeduh kopi atau brewer asal Indonesia Rian Wibawa yang berhasil meraih juara 3 di ajang World Brewers Cup di Amerika tidak hanya telah membuat bangga Indonesia, namun juga menjadi penyemangat baru bagi industri kopi di Indonesia. Atau penyeduh kopi asal Indonesia Rian Wibawa berhasil meraih prestasi baru sebagai juara 3 di kontes menyeduh kopi tingkat dunia World Brewers Cup 2024 di Chicago, Illinois baru-baru ini. Ini merupakan kompetisi tahunan yang diselenggarakan di sela ajang Specialty Coffee Expo yang berlangsung tanggal 12 hingga 14 April lalu di Chicago. Kali ini Rian bersaing dengan para penyeduh kopi kelas atas yang berasal dari sekitar 41 negara yang berbeda. Kepada VOA, Rian Wibowo mengatakan,
aku bisa bilangnya ini sungguh-sungguh momen yang mungkin the best moment in my life.
Rian yang dikenal sebagai coffee professional mewakili Indonesia untuk berlaga di World Brewers Cup 2024 setelah sebelumnya berhasil menjuarai kompetisi di tingkat nasional Indonesia Brewers Cup 2023 bulan Desember lalu. Prestasi baru Rian spontan membuat bangga para pelaku industri kopi di Indonesia termasuk Mira Yudawati, Chief Operating Officer untuk Neumann Coffee Group di Indonesia yang juga adalah seorang Q Grader atau orang yang memiliki sertifikat khusus berdasarkan Q Coffee System yang dikeluarkan oleh Coffee Quality Institute yang berpusat di Amerika Serikat. Kepada VOA, Mira Yudawati yang juga adalah orang Indonesia pertama yang ditunjuk sebagai juri kompetisi barista kelas dunia World Barista Competition mengatakan,
dengan kemenangan Rian ini, saya rasa cukup makin meningkatkan geliat antusias ya dari para brewers di Indonesia, dan Rian telah membantu untuk men-setting standar yang lebih tinggi lagi untuk para brewers di Indonesia.
Tahun ini hanya ada 6 penyeduh kopi dari beragam negara yang bersaing ketat dan berhasil tembus untuk masuk ke babak final. Brewer asal Austria Martin Wolfel berhasil memenangkan juara pertama untuk kompetisi World Brewers Cup 2024 disusul oleh Wataru Lidaka asal Jepang. Selain Indonesia, 3 perwakilan dari Australia, Prancis, dan Republik Ceko juga berhasil tembus ke babak final tahun ini. Nama Rian Wibawa memang sudah tidak asing lagi di industri kopi di Indonesia. Mengawali karirnya di industri kopi pada tahun 2011 saat masih duduk di bangku kuliah, Rian juga sudah sering mengikuti berbagai kompetisi kopi. Kini, pria kelahiran tahun 1994 ini bekerja sebagai Head of Coffee di Common Grounds Coffee, di mana ia bertanggung jawab atas standar operasional prosedur, pelatihan, dan pengembangan minuman. Setelah meraih juara 1 di Indonesia Brewers Cup 2023, Rian pun tidak tinggal diam. Selama kurang lebih 3 bulan, ia lalu berlatih secara intens untuk mempersiapkan dirinya sebelum bersaing di World Brewers Cup.
Tentunya mulai dari menyiapkan konsep apa sih yang sebenarnya mau aku sampaikan di stage World Brewers Cup ini. Selain konsep, tentunya pemilihan kopi. Jadi prosesnya lumayan cukup, aku bilang sih bukan yang sampai stressful banget, cuman memang agak tense banget untuk gimana caranya kita memilih konsep yang pas, kopi yang pas untuk kita bawakan ke panggung World Brewers Cup.
Selain harus menemukan konsep yang pas untuk dipresentasikan di panggung dunia, ia juga harus memilih alat penyeduh yang tepat serta mempelajari berbagai hal teknis yang diperlukan saat berkompetisi. Tidak hanya melatih dirinya untuk bisa menyeduh kopi yang terbaik dengan konsisten, ia juga mengulik resep berdasarkan profil dari kopi yang ia gunakan, masa istirahat yang diperlukan untuk kopinya, serta menemukan waktu yang tepat di mana kopi dapat mengeluarkan rasa sejati yang maksimal. Ini bukan pertama kalinya Rian Wibowo mengikuti kompetisi World Brewers Cup. Tahun 2016, pria yang mengawali karirnya sebagai barista paruh waktu di Starbucks Indonesia ini juga pernah mewakili Indonesia di kompetisi yang sama di Dublin, Irlandia. Pada waktu itu, ia harus bersaing dengan perwakilan dari 36 negara. Meski belum berhasil tembus ke babak final dan menjadi juara pada tahun 2016, pengalamannya berlaga di kompetisi tingkat dunia tersebut menjadi tantangan baginya untuk terus belajar lebih dalam mengenai teknik dan seni menyeduh kopi.
Tantangan sebenarnya kalau di flashback 8 tahun yang lalu, banyak banget kan perubahan yang terjadi tentunya di trend kopi yang sekarang bermunculan. Terus juga memang rules and regulation yang baru berubah mungkin sekitar tahun kemarin baru memakai rules and regulation yang baru. Menurutku itu tantangan yang membuatku untuk harus belajar lagi bahwa apa yang aku tahu sebelumnya belum tentu bisa aku aplikasikan di tahun ini.
Hal ini juga diakui oleh Mira Yudawati yang selalu mengikuti perkembangan Rian di dunia kopi Indonesia, khususnya ketika ia menjadi kepala juri saat Rian baru mulai bergabung di kompetisi kopi hingga bisa meraih juara 3 di kompetisi tingkat dunia ini. Menurut Mira, Rian adalah sosok yang sangat gigih dan ia pun tidak kaget ketika melihat Rian bisa berada di posisinya saat ini.
Saya ingat betul waktu Rian menjuarai Brewers Cup di tahun 2016 dan mewakili Indonesia di ajang dunia. Walaupun pada ajang dunia tersebut Rian gagal untuk memasuki babak berikutnya, tapi itu justru membuat dia menjadi semakin terdorong untuk belajar lagi gitu. Dengan melihat juara-juara dari negara lain, itu membuat Rian merasa bahwa dia belum tahu segalanya gitu. Jadi dia ingin terus belajar.
Untuk persiapan World Brewers Cup 2024 ini, Rian dibantu dengan tim yang beranggotakan para pelaku di industri kopi yang berprestasi di dunia internasional, seperti Emi Fukahori, juara World Brewers Cup tahun 2018 yang juga adalah salah satu pendiri Mame Coffee di Swiss.
Dan menurutku tantangan-tantangan yang aku hadapi jadi sebuah proses yang menyenangkan, proses pembelajaran yang akhirnya membuat aku lebih baik lagi sebagai seorang profesional di coffee industry.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kompetisi World Brewers Cup kali ini terdiri dari 3 ronde, di mana pada ronde pertama, para peserta bisa menyajikan kopi yang mereka bawa dengan alat dan air yang mereka pilih. Mereka lalu melakukan presentasi di hadapan para juri sambil menceritakan tentang kopi yang mereka sajikan, proses penyeduhan, serta rasa yang akan dihasilkan. Selanjutnya, 12 orang dengan nilai tertinggi akan melaju ke babak semifinal, di mana mereka harus menyeduh kopi tanpa label yang diberikan oleh pihak penyelenggara tanpa mengetahui asal dan jenis kopinya. Mereka diperbolehkan untuk berlatih selama 30 menit untuk bisa menyeduh kopi tersebut dan menghasilkan rasa yang terbaik. Para juri pun lalu menilai kopi hasil seduhan dari para peserta tanpa mengetahui siapa penyeduhnya.
Untuk grinder dan juga air itu tidak boleh dirubah. Jadi kita sebagai kompetitor akan memakai air yang sama dan memakai grinder yang sama untuk menggiling kopi tersebut.
6 peserta dengan nilai tertinggi yang terpilih lalu akan lanjut ke babak final di mana mereka akan kembali melakukan presentasi dan menyeduh kopi seperti pada ronde pertama. Semboyan Nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu menjadi inspirasi dari konsep yang disampaikan oleh Rian di kompetisi World Brewers Cup 2024. Ide ini muncul dari konsep menggabungkan beberapa jenis kopi menjadi satu. Adalah misinya untuk menciptakan sensasi yang harmonis dalam secangkir kopi.
Nah, apa yang aku lakukan sebenarnya punya tujuan yang sama seperti itu. Kalau bisa dilihat, dari 3 kopi yang aku bawa pun, itu punya 3 perbedaan yang sangat kontras. Dari negara asalnya berbeda, processingnya berbeda, sampai varietasnya juga berbeda.
Di kompetisi kali ini, Rian membawa kopi specialty Indonesia Sukawangi Excelsa dari Sumedang, Jawa Barat, yang dicampur dengan kopi Windy Ridge Geisha dengan varietas Geisha dari Bukete, Panama, dan kopi dari Huila, Kolombia dengan varietas Ombligon.
Yang aku pengen sampaikan di sini adalah sebenarnya sama dengan apa yang aku coba share di akhir presentasi aku, bahwa aku merasa bahwa semua kopi itu punya ciri khasnya sendiri, punya keunikannya sendiri, punya keindahannya sendiri, yang ternyata di mana ketika kita coba gabungkan, itu bisa memberikan suatu harmoni yang membuat kita happy, yang membuat kita senang dengan rasanya, dan itu menurutku juga merepresentasikan coffee industry secara world level.
Tidak hanya keharmonisan yang ingin ia hadirkan dalam secangkir kopi seduhannya, tetapi Rian juga merasakan hal yang sama saat hadir di ajang World Brewers Cup 2024 dan Specialty Coffee Expo, di mana para pelaku di industri kopi dari berbagai negara berkumpul bersama untuk tujuan yang sama, yaitu memajukan industri kopi.
Kita berkumpul tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat negara dari mana, tanpa melihat religion atau ras atau apapun itu. Kita berkumpul, kita berkenalan, kita berkompetisi dengan sangat-sangat menyenangkan euforianya dengan tujuan satu, memajukan industri kopi, mau itu dari negara manapun. Dan aku ingin dari presentasi aku ini bisa memberikan message tersebut dengan kopi yang aku buat pun, bahwa memang industri kopi ini ternyata sangat mirip dengan spiritnya Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang merepresentasikan unity and diversity.
Para penonton pun dibuat merinding dan terharu saat Rian dengan bangga menyebut slogan Bhinneka Tunggal Ika di akhir presentasinya di hadapan para juri. Menjadi juara 3 di kompetisi World Brewers Cup bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan bagi Rian. Melalui kemenangan ini, Rian ingin bisa memberikan dampak yang positif untuk orang-orang di sekelilingnya, khususnya di industri kopi.
Bagaimana aku bisa berdampak positif, bagaimana aku bisa memberikan impact lebih ke industri kopi, khususnya di negara aku sendiri, yaitu di Indonesia, bahwa apa yang aku sampaikan, apa yang aku coba untuk capai di sini, nantinya bisa memberikan dampak yang baik juga ke industri kopi Indonesia.
Kembali membawa nama Indonesia ke final kompetisi kelas dunia, Rian memiliki harapan yang baru bagi industri kopi di Indonesia, khususnya ketika melihat dalam beberapa tahun terakhir, banyak barista-barista muda Indonesia yang sudah menjadi juara dunia juga.
Mudah-mudahan ini bisa memacu, memotivasi barista-barista lain yang ada di Indonesia, bahwa kita bisa, bahwa kita mampu, kita bisa untuk berkompetisi di tingkat dunia, dan menunjukkan bahwa kita punya kualitas-kualitas barista terbaik di Indonesia yang bisa kita bawa ke kompetisi dunia.
Bagi Mira Yudawati, kemenangan Rian juga menghadirkan makna tersendiri bagi industri kopi di Indonesia, selain memicu para brewers untuk meningkatkan keterampilan mereka.
Dengan Rian membawa kopi Indonesia di kancah internasional, ini memberikan semangat baru nggak cuma untuk para barista, tapi juga petani kopi di Indonesia atau semua stakeholder di kopi gitu. Jadinya kami semua yang ada di industri kopi di Indonesia lebih bersemangat untuk meningkatkan kualitas kopi Indonesia.
Untuk bisa mencapai di titik Rian yang sekarang tentunya tidaklah mudah. Pernah gagal mempertahankan gelar juara di kompetisi di masa lalu sempat membuatnya terpukul. Namun Rian tidak menyerah dan kembali bangkit untuk menekuni dunia yang ia cintai hingga bisa menjadi juara di ajang dunia. Ia merasa beruntung telah mendapatkan dukungan dan semangat dari orang-orang di sekelilingnya termasuk keluarganya. Adalah keinginannya untuk bisa memberikan yang terbaik khususnya untuk Indonesia. Tidak lupa Rian juga mengatakan bahwa keberhasilannya ini juga tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Melalui apa yang ia capai dan lakukan, Rian berharap dapat menginspirasi dan memotivasi orang untuk bisa menjadi diri yang lebih baik lagi. Tak lupa ia akan terus menjalani dan melakukan apa yang ia cintai ini dengan berpegang teguh pada visi dan misinya untuk bisa memberikan dampak yang positif bagi orang di sekitarnya, juga di industri kopi di Indonesia dan dunia. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
April adalah bulan warisan budaya Arab Amerika di Amerika Serikat. Bulan ini menyoroti komunitas yang kerap kali harus berjuang keras menghadapi stereotip negatif. Salah satu institusi yang membantu melakukan itu adalah Museum Nasional Arab Amerika di Dearborn, Michigan. Berikut laporan wartawan VOA, Dora Mekuar, yang baru-baru ini mengunjungi museum tersebut. Imigran Arab telah datang ke Amerika setidaknya sejak tahun 1890-an. Banyak di antaranya yang mula-mula datang untuk mencari peluang ekonomi, dan kemudian karena menghindari gejolak politik di tanah air mereka. Misi Museum Nasional Arab Amerika di Dearborn, Michigan adalah untuk memperlihatkan betapa para imigran tersebut telah menjadi bagian dari masyarakat Amerika. Direktur Museum Nasional Arab Amerika, Diana Abuwali, mengemukakan.
We communicate the Arab American narrative in the voices of Arab Americans.
Kami menyampaikan narasi Arab Amerika dalam suara orang-orang Amerika keturunan Arab. Mereka menyampaikan pengalaman mereka dalam kata-kata mereka sendiri. Ini mewakili hal yang lebih otentik dan nyata mengenai apa artinya menjadi Arab Amerika.
Kisah imigran ini tidak terlalu diketahui warga Amerika kebanyakan. Dan apa yang sedikit sekali diketahui orang Amerika mengenai orang-orang keturunan Arab itu kerap kali disampaikan dengan stereotip negatif. Jasmine Hawamdeh dari Komite Antidiskriminasi Arab Amerika mengatakan.
Obvious one would be the angry Arab, the terrorist Arab.
Yang paling jelas adalah orang Arab pemarah, orang Arab teroris, perasaan takut pada orang Arab yang datang dari luar negeri. Saya pikir itu yang paling jelas, tetapi sedikit berlebihan. Dan saya pikir stereotip yang lebih merugikan yang sekarang ini eksis di media Amerika adalah perempuan Arab yang tertindas.
Museum ini berupaya untuk mengoreksi narasi tersebut. Salah satu pameran misalnya membandingkan bagaimana orang-orang Arab digambarkan oleh orang-orang non-Arab dan dengan bagaimana orang Arab Amerika memandang diri mereka sendiri. Museum ini menampilkan berbagai pengalaman orang-orang Arab Amerika termasuk diantaranya tentang pekerjaan. Mereka menjadi abdi negara, seniman, dan karya mereka. Dan kehidupan sehari-hari mereka komplit dengan hal-hal yang biasa ditemukan di dapur Arab. Kembali ke Diana Abuwali. Katanya,
we're not always responding to misconceptions and narrative, although that's
kami tidak selalu merespons kekeliruan persepsi dan narasi, meskipun itu adalah bagian penting dari tugas kami dan semacam pendorong utama bagi pembentukan museum seperti ini. Juga menampilkan diri kami sendiri apa adanya tanpa penyesalan.
Orang-orang Arab terkemuka juga ditampilkan. Di museum itu terdapat meja Joseph Hager, imigran Lebanon yang menciptakan jenama pantalon lelaki Hager yang ikonik pada tahun 1926. Benda-benda yang dipamerkan di museum itu juga sangat beragam, termasuk di antaranya daftar penumpang Arab Amerika di kapal Titanic yang tenggelam pada tahun 1912. Begitu juga berbagai tantangan terkait kesalahpahaman soal agama. Diana Abuwali mengemukakan.
Half of the Arab American community is Christian.
Setengah dari komunitas Arab Amerika adalah penganut Kristen. Faktanya, para imigran sebelumnya yang datang pada akhir abad ke-19, awal abad ke-20, sebagian besar beragama Kristen.
Arab Amerika adalah komunitas yang begitu beragam yang berasal dari 22 negara Arab yang membentang dari bagian utara Afrika hingga bagian barat Asia. Tetapi begitu menetap di Amerika, kata Abuwali, mereka menjadi orang Amerika sebagaimana mereka juga menjadi orang Arab. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Berusaha unggul dalam persaingan, sebuah restoran sushi di New York menawarkan konsep yang tidak biasanya. Hasilnya, ribuan orang mengantre untuk bisa makan di sana. Tim VOA melaporkan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sushi populer di Amerika Serikat. Banyak restoran menawarkan menu makan khas Jepang itu, meski banyak di antara mereka tidak dimiliki pengusaha Jepang atau sama sekali tidak memiliki kaitan dengan Jepang. Sushi Delic, salah satu restoran sushi baru di New York, harus memutar otak agar restoran itu menarik perhatian banyak orang. Pemilik bersamanya, Hiro Nishida dan Taka Tanaka, berusaha menghubungi seniman Jepang, Sebastian Masuda, untuk mewujudkan ambisi restoran mereka. Hasilnya, mereka sepakat menerapkan konsep kawaii di restoran itu. Kawaii adalah kata dalam bahasa Jepang yang artinya imut, mungil, atau menyenangkan. Hasilnya restoran itu sangat penuh warna, meski didominasi warna merah muda atau pink. Berbagai hiasan khas Jepang seperti kepala Hello Kitty yang juga berwarna pink terlihat menggantung di tengah ruangan di antara balon-balon yang berbentuk seperti sushi. Di meja yang berputar, pengunjung bisa melihat sepasang sepatu perempuan berhak tinggi yang berwarna merah mengkilat. Dari langit-langit juga menjorok keluar sejumlah lipstik. Yang mengejutkan, pada hari pembukaannya saja sudah ada 3.000 orang yang masuk daftar tunggu untuk bisa makan di restoran itu. Laura Pena adalah pengunjung yang beruntung bisa makan di sana.
I'm a fan of Sebastian Masuda and I love
Saya penggemar Sebastian Masuda dan saya suka kawaii. Dan saya hanya berpikir itu adalah pengalaman yang unik. Jadi saya ingin datang dan mencobanya.
Masuda mengatakan ia menerapkan konsep kawaii untuk memberikan keceriaan pada warga New York, terutama setelah pandemi COVID-19 yang membuat banyak warga kota itu merasa tertekan.
Kawaii sering digambarkan secara dangkal sebagai sesuatu yang warna-warni dan mencolok. Tapi saya merasa bukan hanya itu. Itu adalah sesuatu yang menyangkut perasaan. Melalui konsep kawaii, saya ingin warga New York bahagia dan bersenang-senang. Saya pikir menyenangkan bisa menyemangati warga kota ini dengan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Saya ingin mengejutkan orang-orang di New York dengan hal-hal yang bernuansa Jepang.
Nishida dan Tanaka bukan orang baru di dunia kuliner. Nishida dikenal sebagai pengusaha perhotelan berpengalaman dengan latar belakang grup restoran kelas dunia. Ia tercatat sebagai salah satu pendiri Jonah Kitchen, restoran Meksiko di California, dan Eight Turn Crab, jaringan cepat saji Jepang yang terus berkembang di Amerika Serikat. Sementara itu, Tanaka adalah CEO Autec, pencipta robot sushi pertama di dunia. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.